Tere kuulema 3792 keskpäeva saadet on neljapäev 18. oktoober, millest täna räägime. Räägime sellest, et õige pea on Kuressaare rikkam rahvarõiva nõuande koja poolest ja sellel teemal on stuudiosse lubanud tulla rääkima Mareli Rannap, kes on selle nii-öelda idee Saaremaale tooja, Saaremaa muuseumi direktor Rita Valge ja Saaremaa muuseumi teadur Maret Soorsk. Siis räägime natukene võrkpallist ka, sest nädala lõpp toob meile taas tulised võrkpalli lahingud ja telefonil on Hannes Sepp. Ja saate lõpus natuke muusika juttu ka. Mauriga kaubanduskeskus tähistab laupäeval oma 10. sünnipäeva ja tähistab seda väga uhkelt, nii uhkelt, et päeva lõpuks tuleb ka uhke kontsert, kus esineb Anne Veski ja Annega me räägime aasta saate lõpus ka, kuidas siis see aasta sujunud on ja kuidas tuleb ka Anne enda juubelikontsert aasta lõpus. Seda siis hiljem. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
I hear footsteps slowly walking as they gently walk across the lonely floor, and a voice is softly saying, darling, this will be goodbye forevermore. There goes my reason for living. There goes the one of my
kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised. Mareli Rannap, tere!
Tere!
Selle toreda idee nii-öelda Saaremaale tooja.
Jaa.
Siis Saaremaa muuseumi direktor Rita Valge, tere!
Tervist!
Eks selle ideega nii-öelda kaasa tuli ja siis Saaremaa muuseumi teadur Maret Soorsk, kes on meil rahva rõiva spetsialist ka või ütleme kõigi muude kogude kõrval tead sa ka nendest asjadest üks jagu palju.
Tere! Tere! Lihtsalt abistav ja tausta jõud.
No nii. Aga räägime siis kõigepealt ära, et miks meile seda rahvarõiva nõuande koda üldse vaja on?
No, kui meil toimus rahvarõiva valmistamise koolitus 2014 kuni 2016, siis selle käigus selgus, et rahvarõiva komplektide üksikesemeid on Eestima erinevates muuseumites üsna palju, kuid teadmised nende kohta puuduvad nii saarlastel endil kui ka õppejõududel, kes mandrilt meid õpetama tulid. Ja inimestel on ka suhteliselt keeruline käia, ütleme siin Saaremaalt näiteks Tartusse ERMi, et see vahemaa on väga pikk ja selleks, et seal ERMis mingid esemeid uurida, peaks seal koha peal ka ikkagi väga pikalt elama, et siis idee oligi selles, et tuua kõik need teadmised siia Saaremaale kokku, et oleks üks koht, kuhu siis huviline saab tulla, kus ta saab siis erinevate kataloogidega uurida, muidugi neid esemeid me ERMistus ja kohale tuua ei saa, aga meil on Saarema muuseumis endal tekstiilikogus mingid esemeid olemas ja kui siis lõpuks on nagu välja valitud need esemeid, mida siis vaatama tahetakse minna, et noh, siis võibolla ei ole enam nii keeruline korraks Tartusse sõita ja seda noh, mõnda konkreetset esetust vaadata seal.
Sellised nõuende kodased on Eestis kuskil juba olemas ka või saab see meie oma olema siis esimene?
Ei, meie oma ei saa olema esimene. Et sellega on nii, et selliseid kohti, kus rahvarõivaste kohta informatsiooni on juba tegelikult aastaid jagatud, on olnud või noh, on siia maani Eestis mitu, aga neil ei ole konkreetselt sellist nimetust, et oleks Saare, või vabandust, mitte Saarema muidugi, vaid lihtsalt rahva rõiva nõuande koda. Näiteks üks on ERMis ja seal selle nimi on hoopis koolitus ja teabekeskus, aga see on selline koht, kuhu inimene võib igal tööpäeval minna ja seal istub muuseumi teadur koha peal ja ta võib sealt informatsiooni küsida esmaspäevast reedeni kogu aeg. Teine selline keskus on Tallinnas, aga seal nüüd ei istu keegi enam koha peal, vaid peab ette teatama ja kokku leppima ja siis saab minna rahvarõivaste kohta sealt infot küsima. Ja nüüd need kaks kohta siis olid kuni aastani 2016 olid need ainsad kohad. Aga Rahvakultuuri keskus koostöös Eesti Käsitöö Liidu ja MTÜ Rahvarõivas ja Folkloori nõukoguga koostasid programmi Rahvarõivas. See on tegelikult praegu käib juba selle programmi teine periood, viieaastane periood aastani 2021 ja seal programmis on öeldud, et paikkondadesse peaksid tekkima sellised väikesed rahvarõiva nõuande kojad. Ja samas hakati otsima ka neid huvilisi koondama, hakati selliseid koosolekuid ja infopäevi korraldama, ühe me oleme isegi siin Saarema muuseumis korraldanud, kuhu kutsuti siis kokku üle Eesti sellised inimesed, kes võiksid olla need tulevaste nõuande kodade töötajad või selle koja käivitajad. Ja siis teati muidugi ka juba, et näiteks Kersti Loite Rakveres teeb väga head tööd, Helgi Põllo Hiiumaal teeb väga head tööd.
Marjali Rannab Saaremaal teeb väga head tööd, eks?
Ja no siis ma veel ei teinud väga head tööd, aga nemad tegid ja siis nendel on nüüd selle ütleme tänaseks päevaks on ka nendel antud siis see märgis, et nemad on oma paikkonna rahvarõiva nõuande kojad ja nendele lisaks veel kolmandana on Hiiuma muuseum, kus on jälle hoopis teissugused võimalused, ehk et võimalusi polegi, et muuseumis ei ole ühtegi inimest, kes tunneks rahvarõivaid. Uus muuseumi direktor tunneb küll hästi muinsus või muinasrõivaid, aga mitte rahvarõivaid, aga nemad on jällegi teist teed läinud, et nemad on, kuna neil on nii, nad, noh, Harjuma muuseum asub Keiles, see on Tallinnane nii lähedal, nad saavad Tallinnast kõik need inimesed kutsuda, kes neid teadmisi jagaksid ja siis nad ongi teinud nagu Tallinna baasil, et nad korraldavad igapäevselt nõuandeid ei saa, enda muuseumis on ka neil suhteliselt vähe Harjuma rahvarõivaid, aga nad saavad siis kutsuda Tallinnast siis need teadjamad inimesed ja korraldada selliseid nõuande laupäevi, kus nad siis seda nõuannet annavad. Nii et võt need kolm olid nüüd ennem ja kuna mina peale seda rahvarõiva valmistamise koolitus siin Saaremaal otsusin minna Viljandi Kultuuriakadeemia magistri õppesse, siis mulle soovitati siis ka Eesti Käsitööliidu poolt, et võt, et sa mine ja õpigi või uurigi neid rahvarõiva nõuande kodasid või keskuseid ja siis saagi teada, mis asjad need täpselt on ja mida peab tegema ja võt, kui sa oled siis selle magistritöö lõpuks valmis kirjutanud, et siis teegi see rahvarõiva nõuande keskus või koda sinna Saaremaale ja nii, et minu magistritöö teema ei tulnudki siis mitte välja minu enda tegevusest, sest tegelikult ma olen ju käsitööline, kes hoopis viildiib, et see ei ole meil pärandtehnoloogia. tehnoloogiline selline tehnika ja et minu see magistritöö oligi tegelikult nagu tellimus Tallinna Käsitööliidust, et võt ma võiksin minna ja uurida ja nii ma siis uurisingi siis keskusi, mis siis Tallinnas olemas olid ja ka Läti, Leedu ja Soome keskusi ja sellise töö ma siis kirjutasin ja selle pealt siis me nüüd ka hakkame siis Saaremaal seda keskust looma.
Nii ja kuidas siis teie teed muuseumiga ristusid? Rita, millal siis tuli Mareli ukse taha koputama, et meil on idee või
ma
oli vastupidi?
See idee oli juba sündinud varem, kui mina tööle asusin, aga kui ma sellest ideest kuulsin Mareti vahendusel, siis ma läksin muidugi kohe põlema ja kui ma nägin Marelit ja tema pühendumist rahvarõiva populariseerimisele ja selle nõuandekoja käivitamisele, siis see oli lihtsalt puhas rõõm liituda selle meeskonnaga.
No Maret, sinu kaasabil ja korraldamisel on ju üsna mitu uhket rahvarõiva näitust ka linnuses ära peetud, nii et sinul on see rahvarõivas ka niisugune vana armastus.
Pigem on ta natukene kõrval hobi, sellepärast, et see ei ole mul põhitöö. Põhitöö on mul ikkagi fotokogus. Aga mis ma tahtsin ütelda rahvarõivastega on niimoodi, et ikka on ju meil muuseumis käidud vaatamas, mis rõivaid on, kui keegi midagi teeb. Noh, praktiliselt on tahtnud riiet teha või on lihtsalt selle rahvarõiva kui niisuguse vastu huvi tunnud. Ja ikka oleme saanud aidata ja nõuanda. Aga nüüd tänu sellele nõuande kojale see asi läheb... kuidas seda nüüd öelda, elavamaks ja sisukamaks, sellepärast, et meil on nüüd plaanis korraldama ka üritusi ja siis me saame, mis on veel olulisem, me saame igasuguseid abimaterjale saame. Sest muuseumis on tavaliselt niimoodi, et mis muuseumise tuleb nagu põhikogusse arvele võtta, aga rahvariiete puhul on ka küllaltki palju sellist, noh, tõesti, ta abistav materjal, me teda eksponaadin arvele ei võta, aga inimene, kes tuleb rahvarõivaid uurima, siis on väga hea kasutada see sama Mareli poolt nimetatud eelmine rahvarõiva kursus. Nemad pidid oma tööd tegema. Tegid mitte ainult riided valmis, vaid pidid ka selle kirja panema, kuidas nad riided tegid ja missugused üldse see vastava kehelkonna riided olid. Ja mõned tööd on ikka päris korralikud uurimustööd, nad et vaata lahti hakka selle järgi ise tegema. Need on meil. Siis me saame ju rahvarõiva komplekte, mis on tehtud vanade komplektide põhjal. Me saame 5 komplekti kokku ja eriti tänuväärne on see, et me saame 2 meesterõivasta komplekti, sellepärast, et meil praegu muuseumis ei ole mitte ühte meesterõivasta komplekti välja arvatud Ruhnu.
No mehed on ära kandnud kõik.
Huvi tuntakse, ja.
Mehed on ära kandnud kõik oma rõivad.
Et me saame tänu sellele nüüd materjali juurde ja huvilistel on kergem hakkama saada.
See ongi nagu siis see kasu, mis nagu muuseumi poole pealt vaadatuna on, et ma saan aru, et sinna nõuande kotta tulejatel on see võimalus, et Mare otsib kuskilt sealt säilikutest üles mingit eritased arudased ja näitab eemalt, et võt näed selline pits oli aastal 1736 seal või seal kandis, aga mis tulu muuseumi sellest tõuseb, et selline koda nüüd teel kahe peale kokku valmis saab?
No usun, et see tulu on väga mõlema poolne, et ühel poolt tõesti saab enam tähelepanu meie tekstiilikogu ja meie rahvarõivad ja kindlasti ma ei välistaks ka võimalust, et mingil moel see kogu ka täieneb ja teistpidi inimesed saavad teadlikumaks, mis meil üldse kogus on ja mida see rahvarõivas tähendab. Ma üldse ei imesta, et tänapäeval ei teata isegi, mis pidi müts peha käib, et sellised lihtsad teadmised juba puuduvad, et siis selle võrra see rahvarõiva nõuande koda on kindlasti see, kes saab seda populariseerida ja propageerida.
No Marjad, palju Saaremaa muuseumil praegu on hingekirjas kõik võimalikku esemelist materjali, mis võiks kuidagi rahvarõivas olla või rahvarõivaga seonduda?
Esemelist materjali kusagil pealt 500.
See on tegelikult maru vähe.
Vähe.
Ütleks niimoodi.
Jah. Saarema rahvarõivad on igal pool mujal, mitte ainult Saarema muuseumis.
No see oli suurepärane näide ju, kui mõned aastat tagasi ka sinu kaasabil sai teoks üks väga uhke näitus Eesti rahvarõivastest Ungari rahvusmuuseumi kogus või kuidas see nimetus täpselt oligi. Et ta on olnud nii eksootiline põnev asi, et ta on rännanud siia igale poole. Aga midagi ikka on, jah?
Midagi ikka on. ja siis veel selle nõuandekojale lisaks, tähendab, ma leian, et muuseumis peaks olema igat sorti üritusi, mitte ainult suured suvised üritused, kus me ootame mitu tuhandet inimest, aga võib-olla ka 10-20 inimest, kes tunnevad mingi kitsama valdkonna vastu huvi, eks ju. Et see nagu ka nagu elavdab natuke elu muuseumis.
No kogu selle asja sünni minu meelest on teinud ikkagi ka üksjagu kergemaks see, et on olemas selline suurepärane hoone, endine arhiivimaja, mis jäi tühjaks peale seda, kui arhiiv sealt Tartusse ära kolis ja kuhu sai siis muuseum endale fondihoidlaruumid ja ikka jäi mõni tuba veel üle ka, nii et selles mõttes on ju väga hea, et ei pea hakkama otsima, et kus see tuba ja kus see koht, kes võtaks oma katuse alla, muuseum võtab hea meelega.
Ja minul on ainult rõõm selle üle, et minul vedas, et oli olemas nagu muuseumipoolne hea tahtlikus ja selli ja ruumideks. Mm-hmm. Et loomulikult, et ja nagu te siin enne küsisitegi, et kas seda nõuande koda teha muuseumi juurde või kuskile mujal, et kui ma enne rääksin, et neid Kersti Loiter Rakveres on see nõuande keskus kaupluses, siis miks ka mitte, aga parem oleks ta muidugi muuseumis, sest siis saaks vanu esemeid ju sealt tekstiilikogust välja võtta ja vaadata, aga Rakveres on selline probleem, et seal ei olegi sellist muuseumi. Nii et seal ei olegi muud võimalus, kui teha see, ütleme sinna kauplusesse, kus valmistatakse rahva rõivaid ja neid ka müüakse, et see on ka meie, ütleme, kunagine eesmärk nii kaugele jõuda. Aga ma ütleks vahele veel ühe asja, et siin oli Maretiga juttu nendest palju rahvariideid Saaremaa muuseumis on, et äkki me saaksimegi praegu raadios teha üleskutse, et kui inimesed leiavad veel kodust vanu esemeid ja nad leiavad neid, et see on ammu kindlaks tehtud, et siis me ei soovigi neid nagu muuseumile nagu endale saada, et see võib jääda sellele inimesele selle pärand varaks koju, aga me tahaksime näiteks neid üles pildistada ja joonistada, et see oleks juba väga suur asi ja meid aitaks väga palju edasi, kui inimesed annaksid muuseumile, näiteks kas või Maret Sorskile teada, et mul on kodus võt selliseid esemeid ja me tuleme, pildistame ülesse ja joonistame ülesse ja saame jälle no, muuseumile nagu sellist varandust juurde.
No ja muidugi elite oluline see, et kui keegi hakkab nüüd tegema kodus suuremat suurpuhastust oma aitasid lautasid tühjaks tõstma, et noh, ära visata saab ühte asja ainult üks kord. Ja see, kui mingi rahvarõivas on, noh, ta ei pea olema selline uhke ja uus, et noh, kui ta ongi üle eelmisest ajandist, siis ta ei saagi seda olla, aga mõelge selle peale, et võib-olla see 3 ruutsentimeetrit seda pitsi ongi maailmas need viimased 3 ruutsentimeetrit ja kui te selle ära viskate, siis teda ei ole enam mitte kuskile, et toogeda siis muuseumile või laske nendel maha pildistada, üles joonistada, mis iganes, et ja tõesti, ühte asja ära visata saab ainult üks kord. Lähme siis nüüd konkreetsemaks ka, et kas see nõuande koda, millal tema siis kõigepealt uksed avab, kuidas tema lahti jääb, on ta 24-7, me võime sinna tulla või on need kindlad päevad või kindlad mingid kursused, mingid üritused, mis seal olema hakkavad, mis moodi ta toimima hakkab igapäevaselt?
Mingis mõttes läheb edasi vana rada mööda. Inimesed tunnevad huvi rahva rõivaste vastu, tahavad teada, mis meil on ja siis võetakse ühendust minuga või siis meil on tekstiilikogu peal ka Piret Hiiekivi nii, ja siis saab inimesega kokku leppida ja tuleb muuseumisse, kirjandus, see on veel praegu Lossihoovis seal arhiivraamatukogus või siis sinna arhiivitänavale neid esemeid vaatama. See süsteem läheb samamoodi edasi, nagu ta kogu aeg on olnud. Aga nõuandekoda siis lisaks hakkame korraldama selliseid tutvustavaid üritusi. Sellest räägib Mareli natuke lähemalt.
Nii, aga mis kuupäevast nagu asi käima läheb, et see, ta ei ole praegu veel lahti, eks?
Ei, lahti ei ole. Meil oligi, me noh, tahtsime siin sügisel avada, aga lihtsalt iga asjaga läheb aega ja nüüd praegu on siis nii, et me avame selle 17. novembril, see on laupäevane päev, kell 11. Ja ootame sinna siis kõiki huvilisi, arhiivi tänav 1 on see adress ja näitame seal siis metoodilisi materjale, mida mina olen koostanud oma magistri tööraames. Siis näitame neid rahvarõiva komplekte, mis ka ma tegelikult magistritöö raames neid valmistasin ja osad on siis siin Saaremaa enda meistrite näputöö ja isegi siin Maratil rääkis enne meeste komplektidest, et meil on üks komplekt, kus isegi kangad oleme ise kangast elgedel kudunud ja siis nendest siis riided valmis õmmelnud. Ja meil on veel ühtest plaanis siis sellel päeval teha, ma kõik ei saa välja ka lobiseda. Ja detsembris tuleb siis järgmine päev ja selle kuupäeva me siis ütleme nagu hiljem välja. Et meil ei ole see veel paika pandud ja asi on ka selles, et me veel täpselt ei tea, kas inimestele meeldib rohkem, et me hakkasime neid tegema nagu tööpäeva õhtuti, et siis on võibolla inimestel rohkem vaba aega või siis nädalavahetusel, et see siis saab nagu inimestega kokku leppida.
No ma saan aru, et kogu see ettevõtmine on suhteliselt selline mittetulunduslik, mittetulutoov, et kas see nõuande jagamine midagi maksab ka või kuidas, kas need mingisugune osalustasu või kuidas see teil mõeldud on, et... Tuba peab ju soe ja valge olema ja...
Ja see ongi kõige keerulisem probleem ja siit peaks oleks pidanud kultuuriministeeriumist kellegi siia laua taha kutsuma ja küsima, et kuidas nad allkirjastasid programmi, mida nad ütlesid, mis tuleb ellu viia, aga raha nad selle jaoks ei ole mitte ühte senti eraldanud. Et kui me nüüd piisavalt raadiosaateid teeme ja meedias seda kirjutame, et äkki see lõpuks jõuab nendeni ka, et nad võiksid tegelikult meile natuke raha ka anda sellest, et me seal tasuta hea tahtliku töötame.
No see, ilmselt see projekt oli kirjutatud, Eestis on ju nüüd uus 15. See käänes on see, et tehtagu.
Jah.
Igaüks ise vaatab, mis moodi ja kuidas. Aga see seltskond, kellel nüüd selle nõuande koja vastu võiks huvi olla, et see on ju selline noh, piiridetta, et põhimõtteliselt ükskõik kes, kellel on mingil puhul vaja rahvarõivaga tegeleda, on see siis koolinoor või on see tantsurühma liige, kes tahab laulupeole, tantsupeole rahvarõivais minna, et põhimõtteliselt ka mõni eakam inimene, kellel lihtsalt on eluaeg näputöö meeldinud ja tahab uusi nippe saada, et põhimõtteliselt kõik on teretulnud, kui te seal midagi korraldama hakkate.
Jah, väga õige. Et sihtgruppid ongi meil rahvakunsti huvilised, mis ongi praktiliselt kõik inimesed. Et näiteks mõnel firmal, kes tegeleb, ma ei tea, paade ehitusega, tal võib mingit mustrit vaja minna kuskilt vöö pealt või pitsi pealt, et näiteks tema siis ise tegijad, kes ise tahavad rahvarõivaid teha või tahavad ma ei tea, mingid mustreid või lõikeid kasutada mingit tänapäevastel riietel, siis need, kes tahavad rahvarõivaid tellida, et meie eesmärk on siiski, praegu me alustame küll vaikselt, aga eesmärk on jõuda selleni, et ka seal rahvarõiva nõuande kojas me kas ise teeksime või vahendaksime sellist rahvarõivaste valmistamist, sest tegelikult see on väga kurb kuulda, et meil ju väga paljud kollektiivid, kes Saaremaal tegutsevad, tellivad oma rahvarõivad mandrilt. Ja viimaseks sihtgrupiks on siis rahvarõiva meistrid, et ka need, kes meil on, kes valmistavad rahvarõivaid, et ka nendel on ju vaja tegelikult ennast kogu aeg arendada ja meil võibolla rahvarõiva nõuande kojas tuleb mingid uusi materjale või uusi uurimustöid mingid esemete kohta, et siis nad saavad tulla ja neid seal kasutada.
Paljudel seal arhiivi täna üks veel vabu tuba on, et kus kuskil võiks ka mingid kangastellid üles panna ja tulevikus selline koht, kus inimene, kui tal, no tõesti kolmanda koruse korterist, tal ei ole sellist ruumi, et tuleb ja koob seal oma seeliku kanga valmis mööda minnes. Teie valvse ja nõuandva pilgu all?
Ei, sellist võimalust meil kahjuks ei ole ja seda ei tohigi teha, sest ta on tegelikult meil fondi hoidla. Ja seal on oma nõuded.
Fondi hoidles ei tohi kangast kududa?
Ja selliseid tööruume meil seal sisustada ei tohi ja ei saagi, aga nende jaoks ei olegi ruumi.
No ma sain aru, et ministeeriumil on mingisugune suurepärane idee hakata Eestis ehitama kahte suurt uhke tüüratud fondi hoidlat, kuhu siis kõigi muuseumide vara kogutakse kokku. Nii et varsti on teil see maja tühid, sealt viieks teid kõik minema, et teil ei jää endale seal mitte midagi.
No õnneks vähemasti esimese rongiga meie ei pea sellega liituma, nii et hetkel ikka meie kogud jäävad meile.
Mis sellest ideest arvata?
No ma ei ole nii pädev sellele küsimusele vastama, ju on siis põhjus.
No ma saan aru, et ei ole ka võimalik vastata nii nagu võibolla nagu tahaks, sest no ma saan aru, et kuskil võibolla mingites muuseumites on tõesti see häda, et nad hoiavad kapi otsas oma
neid. Ma arusun, et neid on täitsa palju.
Aga Saarema muuseumil ju see asi nüüd nii hull nüüd küll ei ole.
Meie hoiu tingimused on täitsa
absoluutselt head. Ja no siis võikski nagu lähtuda sellest, et kellel on häda, et see viib oma asjad siis sinna uude kohta hoiule, mitte see, et igal poolt käiakse rehaga üle ja...
No ma usungi, et see meie muuseumi vähemalt täna ta kindlasti ei puuduta.
Nii, me võime siis õigata lõpuks maha kuupäeva 17. november kell 11, arhiivi tänav 1.
Ja arhiivi tänav 1, kes selle seal käinud, siis kõige lihtsam orientiir võib-olla on harakapesa. Seal ikka on mõni ostlemas käinud.
Teine
harakapesa vastas.
Üks orientiir on veel superalko ka, et kui...
Superalkos peab edasi minema.
Et sealt edasi jõuab ka lõpuks selle koha peale välja. Aga suur tänu stuudiosse tulemast ja kui teil seal hakkab väga põnevaid üritusi toimuma, siis antke ikka meile ka teada, me räägime jälle edasi.
Aitäh!
Aitäh! Head kuulajad, meie saate stuudiakülalised olid Mareli Rannap, Rita Valge ja Maret Soorsk. Ja rahva rõiva ja rahvakultuuri juurest läheme nüüd spordimaailma. Nädala lõpp toob meile taas tulised võrkpallilahingud ja sel puhul oleme nüüd eelistanud Saaremaa võrkpalliklubi menedžerile Hannes Seppale. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No nii, sa oled praegu spordihoones. Rahvast peale sinu seal eriti palju ei ole. Kuidas sinu sisetunne ütleb, kas nädala lõpp tuleb ikka jälle paksult rahvast täis või?
No tahaks ikka loota, et ma arvan, et mängud on seda väärt, et laupäeval kohtume tabeli liidri RTU-ga, Riia meeskonnaga ja pühapäeval Jelgava meeskond vastus, et tahaks loota ikkagi, et saal on rahvas täis ja rahval saab põnev olema kindlasti. Mehed on kõvasti töötanud siin vahepealsel treening nädalal, kus mänge ei ole olnud ja ja pilt läheb järjest paremaks ning praegu on juba päris selline meeskonna moodi võistkond.
No see algus oli üsna selline okkaline, et mis see siin nüüd tähendab, et kas kogu aur läks eelmise esimese hooaja peale ära, nüüd on toss väljas, jah?
No ei saaks öelda, et see algus oleks nüüd väga okkaline olnud, et jah, et kahelt suurelt favoriidilt Pärnult ja Tartult me esimesed kaotused saime ja no eks see rahvas on ju ära hellitatud eelne hooaja põhjal küll ainult võitudega.
No absoluutselt, no, aga see ongi, et me olimegi harjunud selga, me teadsemegi, et see on nüüd võistkond, kes ainult võidab, ei mingeid kaotusi kuskilt otsast, no, ja nüüd äkki...
Õnneks on kahjuks oleks see läinud väga igavaks, ma arvan, kui oleks ainult võidud olnud, nii et rõõm on see, et vastased on kõvasti sisuliselt kogu liiga kõik võistkonnad, meie vastastest on see hooaeg kõvasti juurde pand ja tase on liigas tõusnud ja on hästi ühtlane, mis on positiivne. Hooaja alguses jah, meie komplekteerimine läks suhteliselt viimasele hetkele siin mõnede meeste paika loksutamisega ja see tõttu väga teravad me alguses ei olnud, aga ma arvan, et pilt on nüüd juba märksa parem ja rahvas saab väga ilusat võrkpalli vaadata.
No mõned mehed on teilt ju ära loksunud ka, et teised maksid rohkem või?
No ei saaks nüüd võibolla öelda, et maksid rohkem, aga eks meie ise soovisime mõned mehed vahetada ja mõned mehed soovisid ise kuskil mujal jätkata ja see on spordis selline väga tavapärane hooaegade vaheline liikumine, et siin midagi sellist erakordset ei ole.
No ma kujutan ette, et kui on ikkagi esimesest hooajast ette näidata kolm karikat, üks uhkem kui teine, siis sellisesse võistkonda, sellisesse meeskonda tahab iga üks tulla, kes vähegi ikkagi sporti tõsiselt võtab.
Jah, ei saaks öelda, et meil oleks nende meeste valikul kuidagi olnud nii, et ei oleks nagu tahteid olnud, aga et kuna tegu on võistkonna alaga, et siis pead vaatama, kuidas need tahted ka üheks meeskonnaks sulatada ja kuidas need oma vahel sobivad ja kuidas treeneri nägemusega mingid isikutüübid ja mingid mängijatüübid tehniliselt sobivad, et see on selline päris keerukas ja detailne protsess, mida võibolla kõrvalseisel on vägagi raske mõista ja aru saada.
Aga räägi palun natuke nendest vastastest ka, et noh, eks need, kes täpselt ju võrkpallil kogu aeg silma peal hoiavad, need teavad nii kui nii, aga no ütleme sellised minusugused pühapäevasportlased, kellel ikka ei ole täpselt kirjas, kes kust liigast tulnud on ja mitu punkti eelmisel hooajal tõi ja kellel see serv kõige parem on, et milline sinu hinnangul võiks olla nende vastaste kõige sellised ohtlikumad küljed või mis nende trump on, millega meie peaksime siis üritama hakkama saada?
Silmas pidades siis seda nädalavahetust ja selle nädalavahetuse vastaseid.
Just selle nädalavahetuse vastaseid.
Siis RTU on alustanud liigalt võimselt, et nad on soetanud endale siin paar leti kõvat mängumeest ja on alustanud liigat nelja võiduga. Et senine on nad ainult võite mõitsnud ja kindlasti märksa tugevam Riia võistkond, kui oli see eelmine aasta. Et kuidas nad nüüd tehniliselt nüüd igas elemendis mingi mängija on, noh, see läheb juba nii spetsiifiliseks analüüsiks ja seda kindlasti meie enne mängu teeme. Meil on kaks videokoosolekud, kus kõik vastaste mängijad üksi pulki läbi arutatakse, kes mida platsil teeb, kuhu lööb, millise tõste puhul ja nii edasi. Et kindlasti me oleme valmis seda vastast vastu võtma. No, jälgava pühapäevane vastane peaks olema grammi võrra nõrgem kui laupäevane vastane, kui ütleme veel kord, et siin liigas sel hooajal kedagi nii-öelda mütsiga lööma ei saa ükski võistkond minna, et muidu karistatakse väga kiiresti ära, et kindlasti soovime see nädalavahetus 6 punkti, ehk siis maksimumpunktid võtta, lihtne see olema ei saa, aga vähemaga me ei lepi ka.
Mis siis edasi juhtuma hakkab? See nädalavahetus on meil nüüd nagu selge, aga siis tuleb ju mänge kohe ribu radapidi, nii et ega see hingetõmba aega suurt ei ole.
Ei ole, selles mõttes on küll järgmine nädal on meil mängu vaba, kus me saame jällegi treeningutele keskenduda, kuid siis läheb asi nagu väga tihedaks, et on meil väljas mäng Rakverega, siis tuleb sisse mahutada veel karikavõistluste mängud. Juba 6. novembril on siis ajalooline hetk, kus siis Saaremaa võrkpalliklubi teeb esimese mängu eurosarjas ja seda siis kodus. Kentoffe, Taani meister tuleb meile vastu ja seda 6. novembril kell 7 Kuressaare spordihoones, et see on nagu mäng, mida kindlasti tasub vaatama tulla, sest et eurosarja mäng ei ole Saaremaal veel kunagi nähtud ja kindlasti on see põnev ja vaatamist väärib mäng. Ja november on meil üldse väga tihe, kus me siin näiteks novembri ühel nädalal me viibime Eestis ainult poolteist päeva. Kui me läheme Taani mängima, tuleme 9 päevaks koju, siis sõidame jälle omakorda Jekapilsi ja Taugapilsi ja et iga nädal selline 2-3 mängu on, et kuni jõuludine välja alates novembrikuust läheb meie graafik väga tihedaks, et selles mõttes siin järgmine nädal on meil veel selline mõnus treening nädal ja siis ei ole eriti aega millekski peale taastumise ja trenni tegemise ja mängimise.
No see, seda te olete kindlasti ise keski arutanud ka seal, et milline siis selle hooaja nii-öelda maksimum ja miinimumprogramm on. No nüüd uskuda, et ka selle aastal tuleb 3 karikat. No see võibolla oleks liiga hea, et olla tõsi.
No ütleme nii, et spordis peavad eesmärgid suured olema, muidu ei ole mõte sporti teha.
Ikka 3-3, jah.
Et eks meie eesmärgid ja soovid oleks seda loomulikult korrata, aga nagu sa ütlesid, siis on see võibolla liiga optimistlik lähenemine. Kindlasti läheme seda proovima, aga see aasta on see mitte natukene raskem, vaid kordades raskem. Et saame näha, et vähemalt medal tuleb kõikidest sarjadest võtta. Eurosarjas tahaks vähemalt teises ringis mängida, kus meil oleks vastaseks siis juba maailmamõistes tippvõistkond Poitiers Prantsusmaalt, et nende vastu saada on muidugi keeruline, aga tahaks sinna maani jõuda, et me nende vastu saaksime mängida ja sellisel tasemel võrkpalliga Eestisse ja Saaremaale tuua.
No võibolla see Prantsusmaa võistkond ei olegi nii väga hull, ma kujutan ette, et siin Eesti vastased oma eelmise aasta tohutu eduga te olete ikka nii tigedaks ajanud. Et nendel on ikka kohe selline väga tõsine plaan teil skalp maha võtta.
Tõsi, et me oleme selle suppi siin võrkpallisuppi keema ajanud ja päris suure leegiga ta podiseb, et mis on ainult võrkpallile kasuks ja tänu selle aasta liiga on märksa tugevam, ütleme veel kord, kõik võistkonnad on sisuliselt 20-30% oma võimsuses juurde pannud ja lisarahastusi leidnud ja liiga tase on, nagu ma liiga juhilt küsisin, tema ütles, et viimase 10 aasta kõige tugevam ja ka ühtlasem tase kindlasti on, et selles mõttes võrkpallile meie tulek mõjus positiivselt ja eks loomulikult eelneval aastal 3 tiitlit see ajas meie elu väga keeruliseks, et neid kaitsta on tõesti äärmiselt keeruline. Aga meil on super fännid ja ma loodan, et nad kõik on alati saalis ja mahub veel võrreldes nende esimeste mängudega siin 100-200 inimest kindlasti meil mahub saali juurde, nii et ootame kindlasti täis maja kõikidele mängudele ja püüame omalt poolt pakkuda ülimalt mõnusat emotsiooni.
Suurepärane, aga aitäh selle nõuan selle intervju eest ja mis me siis ikka oskame nõu anda, et olge ikka sama tublid edasi ja ma usun, et fännid annavad endast parima, et seda toetust ka seal platsil olles tunneksite tribüünide poolt.
Ja suured tänud teile ja kohtume laupäeval kella 5 juba Kuressaare spordihoones.
Aitäh.
Head kuulajad, telefonil oli Saaremaa võrkpalliklubi manager Hannes Sepp.
Ja mina meil siin selge on, kaarti ei vaja, sest taevas on. Kulgeme koos nagu päike ja maa, vaid nii see olla saab. Me käime koos, meil üks on tee, on selge see. Me ühes koos, igal pool, me käime koos.
selge see, me ühes koos igal pool. Minul on mõte ja sinul on jõu, kui teel on tõkkeid meil ühine nõu. Üks on meil rõõm, üks on muregi meil, vaid nii see olla saab. Me käime koos, meil üks on tee, on selge see, me ühes koos igal pool. Me käime koos, meil üks on tee, on selge see, me ühes koos igal pool. Me käime koos, meil üks on tee, on selge see, me ühes koos igal pool. Me käime koos, meil üks on tee, on selge see, me ühes koos igal pool. Aega meil on, koos on olla nii hea, pole meil aimu, kuis minema pea. Mul oled sa ja sul olen ma, vaid nii see olla saab. Me käime koos, meil üks on tee, on selge see, me ühes koos igal pool. Me käime koos, meil üks on tee, on selge see, me ühes koos igal pool. Me see, me ühes koos igal pool. Me käime koos, meil üks on tee, on selge see, me ühes koos igal pool.
Kuulajad, meil on nüüd suurepärane võimalus ajada juttu laulja Anne Veskiga. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere kõigile!
No meil on nii hea meel, et te jälle meile külla tulete. On ju põhjust ka, Auriga kaubanduskeskus tähistab oma väikest sünnipäeva 10. või nagu ta meil siin on.
No see on ju nii tore. Nagu te teate, mina olen see usin sünnipäevade tähistaja.
Absoluutselt.
Et kõik oma juubelid olen ma kontsertiga tähistanud ja nüüd siis tulema ka laulama Auriga keskusele.
Ma sain aru, et te otsitegi Eestist üles kõik need asutused ettevõtted, kellel on selline ümmargusem sünnipäev ja see kõik moodustabki kokku Anne Veski suurepärase juubeliaasta tuuri.
Võib ka niimoodi asjale läheda, mul see on täiesti omapärane lähenemine ja võib öelda, et tavaliselt ju Anne Veskit kutsutakse esinema, kui on mingi tähtsam juubel, kas siis asutusel või sünnipäeval või veel, jumal teab kellel, nii et ja või siis kui ei kutsuta, siis Veski teeb ise oma sünnipäeva puhul või tuuri.
No see on, need on väga arukad asutused, sest no ma kujutan ette, et kui mina oleks ühe asutuse juht, kelle tuleb sünnipäev, Ja siis oleks vaja kutsuda kedagi, noh, kes tõesti suudaks rahva kaasa laulma panna, kaasa elama panna. No meil ei olegi eriti variante, Anne Veski ongi alati ju.
Aitäh, no. Sellist ilusate sõnadest, väga no, suur aitäh.
No aga nii see ei on ometigi.
Ei, eks me püüame, eks me oleme ju 40 aastat juba laulnud lava peal. Issand, need on nii suured numbrid, aga see ei tähenda seda, me oleme alles noored, vahvad ja tublid. Aga lihtsalt nende aastate jooksul on palju laule, mis on inimestele või südamesse jäänud ja kui nad kaasa laulavad, siis see on ainult tere tulnud ja iga plaadi pealt ikka tuleb selliseid laule juurde.
No ma ei tea, kui keeruline nüüd on panna kokku üks kontserdikava ühe kaubanduskeskuse 10. sünnipäevaks.
Kui sa teaksid, oi vabandust, kontserdikava kokkupanemine ongi, Veski istub terve õhtu ja mõtleb, kuidas siis see kord panna. Sest et kui kava on läbi mõeldud, siis on kontsert nagu juba üles ehitatud ja kõik on hästi, aga loomulikult ei, me ei hakka ju valetama, et tuntud hitid peavad olema ja midagi uut alati põimime juurde. See oli, on ja jääb, aga siis see ongi kõige parem lahendus, mis, ega me ei hakka jalgratast leiutama.
No ma ei tea, kui sage kaubanduskeskuste külastaja te nagu ise olete, et noh, ma ei tea, kas me hakkame nüüd rääkima, mille poolest see Auriga keskus nüüd eriline on ja kui Noh, et kui te alati Saaremaal olete, siis te alati käite Auriga kaubanduskeskusest läbi ja ostate sealt kohe need kõige paremad asjad.
No ei hakka odutama. Ma ei hakka valetama, et ma seal ei ole käinud, aga ma ei hakka ka rääkima, et ma igakord Saaremaal olles olen sealt läbi käinud. Aga tänapäeval on kaubanduskeskused ka kultuurikeskused ja esimest korda üldse selle peale, et kaubanduskeskuses laulda oli see muuses, olin kui Ameerikas, oli, ma olin kerve kuu aega Iowa osariigus 90. algul, see oligi vist 91 ja siis kui me pidime oma etenduse jaoks kaubanduskeskuses laulma, et teha reklaami, siis mulle tundus see väga selline omapäevane lähen, ma ei tulnud selle pealegi, aga siis olid juba kaubanduskeskused, nagu öeldakse, olid suured Ameerikas, aga nüüd meil on ka kaubanduskeskused nii suured ja võimsad nagu, kohati nagu spordiallid, nii et see on täiesti tore koht esinemiseks ja mul ei ole selle vastu midagi.
No tehnika on ju praegu ka absoluutselt kõik võimas, et seal ei pea mõtlema selle peale ka, et kuidas see akustika ja kõik, et selleks on olemas tehnika ja akustika leitakse, kui on vaja.
No heade tegijate, meil on head partnerid Saaremaal, kes alati on elindanud. Me kuidagi viimasel ajal päris tihti oleme sattunud Saaremaale, nii et meil on seal kindlad partnerid ja madalt ei vea.
No see on ju tore, mis meil saab selle vastu olla, kui te Saaremaal käite.
Ja.
Aga kuidas siis selle päris juubelikontserdi ettevalmistamine edeneb? Piletid mõni üksik vist pidada olema veel, ma olen kuulnud.
Ma pean suureks õnneks ütlema, et jah, paremad kohad on ikka, ei, tähendab, kes otsib selle jääb, ma peaksin nii ütlema, et tuleb nobe näpp olla ja minna piletilevisse ja osta neid pileteid, mis sinna veel järgi on jäänud, aga huvi on suur ja me oleme õnnelikud ja me üritame teha ühe vaatemängulise kontserdi, nagu juubeli sarnane, loomulikult on läbi lõige Veski loomingust lauludest läbi aastate, on uuemaid, on vanemaid, nagu ma ütlesin, et ega sellest ei saa, inimesed peavad leidma kontsertis laule, mida nad teevad peast laulda ja peavad enda jaoks ka üllatusmomente või seda ta polegi ammu laulnud ja ma arvan, et ja kaasaegsete tehniliste lahendustega ikkagi sisekontsertil saab rohkem valgust ja visuaali kasutada kui seda näiteks õues tavalisel suvetuuril, nii et mina ootan põlemusega ja töökoosolekud on juba käinud ja proovid varsti hakkavad ja me teeme küll, teeme kõik selleks, et nautida ise ja et kõik naudiks.
No ma meenutaks siin kohal ühte ka sellist juubelihõngulist kontserti, sellest on nüüd natukene aega möödas, see oli veel vanas heas Tallinna linnahallis.
Vau, wow, seal olid ka toredat soolokontsert.
Absoluutselt ja siis juhtus üks selline vahva lugu, et te ühe laulu ajal kutsusite laval, et noh, kes tahab kaasa laulda, tuli üks härras mees.
No.
Ja Anne Veski oli suhteliselt sellise, noh, ma ütleksin skeptilise näoga. Ja siis tuli see härrasmees sinna mikrofoni juurde ja hakkas laulma ja laulis nagu noor jumal ja te laulsite selle kena laulu, väga tuntud laulu, koos võiduka lõpuni.
Nii.
Kas juhtub harva seda või mõnikord siiski juhtub, et tuleb saalist keegi, on täitsa kaine, oskab laulda ja on võimalik teha selline improviseeritud duett?
Ega ma seda tavaliselt ei praktiseeri, no vahel juhtub seda, aga see ei ole jah meil nagu kavas, et alati keegi peab laali kaasa tuleb. Mul meeldib, kui rahvas saalis kaasa laulub.
Ja kas see on nüüd laupäeval kell 16 on kontsert Auriga keskuses? Kas sel aastal Saaremaale on veel asja aega tulla või ka sealased peaksid kõik tulema siis aasta lõpus sinna pealinna poole?
No, need on täiesti erinevad kontsertid. Auriga keskus on tore koht tulla, laulda kaasa, elada, vaadata, teha mõningad ostud, aga spordiali kontsert koos vastava suure lavatehnikaga ja külalisesinejatega, see on hoopis teine vaatepilt, aga nad mõlemad on ühed toredad kontsertid, aga ärge magage maha ka seda, et tulla Auriga keskusesse ja ärge magage maha, et tulla Tallinnasse 22. detsembril ikkagi Saku Suurel. Iga päev te mind seal esinemas küll ei näe.
Absoluutselt. Aga kui me tahaksime näha Anne Veskit näiteks sel aasta lõpus kusagil mõnes Moskva suures saalis kõige suuremas, kõige uhkemas, kuhu me peaksime tulema, mis ajal?
Meil hakkavad juba telesalvestused nüüd, mitte järgmine, vaid ülejärgmine pühapäev, ma olen juba Moskvas juba uue aasta kontserti salvestamas Kremli kongresside palees.
S novem godam, s novem šestjem usad.
Ja, s novem godam juba öeldakse, jah, novembris juba tehakse kontsertid valmis, kuna te teate, et Venemaal on 10 päeva puhkus, siis on ka 10 päeva kontsert. Televisioonis peab olema, nii et see töö hakkab juba pihta.
Kas sellepärast tuleb natukene nagu puhtast viisakusest närveerida ka või? selle Moskva salvestuse pärast või, või tuleb...
Ei, ei ole midagi nerveerida. Selle salvestused on minu töö osal, seal ma küll ei nerveeri.
No siis Auriga pärast ei nerveeri ammugi?
Ei, miks? Üks asi on kontsert, kus sa iial ei tea, kes sinna tuleb, kuidas uus olukord, aga see, et ma olen Kremli kompromisside peale ees palju korda esinud, see on minu jaoks palju tuttu kui Auriga. Nii et nerveerime alati natuke uues kohas kindlasti.
Selge, me tuleme seda kindlasti vaatama.
Ei kahetse, tulge, nautige, päeva.
Aitäh ja ilusat päeva rõõmsa kohtumiseni Auriga keskuses juba sel laupäeval kell 16. Ja kindlasti aasta lõpus teie sellel suurel uhkumirubeli kontserdil.
Väga tore, tulge kõik.
Aitäh. Ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi. Uus saade jälle homme. Ja homme on lubanud meile stuudio külaliseks tulla justiitsminister Urmas Reinsalu. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.